Pagājušo reizi mēs tikām no apmēram līdz pusei 12. nodaļai, kur iesākās mācība par garīgajām dāvanām. Runājam par to, ka garīgās dāvanas ir dažādas, varētu teikt. Ir dāvanas, kas ir dotas visai baznīcai, par kurām apustuls šeit tā īsti šobrīd nepiemin, bet citās vēstulēs, vēstulē romiešiem, vēstulē efeziešiem, viņš piemin to, kad ir dažādas arī šie te kalpošanas amati baznīcā, un katram šim amatam atbilst arī savas kalpošanas, un arī bez kāda īpaša amata kristīgā draudzē katram loceklim ir savu vietu, savus uzdevums, un tur tiek dotas īpašas dāvanas, kas tiek dotas draudzei, lai draudze tiktu celta. Būtībā šīs dāvanas tad ir kalpošanas dāvanas. Tās nav dāvanas, kas cilvēku pašu kaut kādā veidā paceļ pār citiem, bet ir dotas tāpēc, lai viņš celtu to, kas jam atrodas blakus, jo tā ir kalpošanas būtība. Un droši vien tā ir arī tāda Dieva valstības, tāda priekšzīme vai kā, kur mīlestība arī šos te Kristus miesas locekļus tā vada, ka neviens vairs nedzīvo sev pašam, bet visi dzīvo citiem, un tie visi citi dzīvo arī tam pašam vienam, ja? Kur šī apmaiņa brīnišķīgā starp Kristus miesas locekļiem, šī asinsrite vai šī brīnišķīgā mīlestības apmaiņa, viņa notiek visā pilnībā skaisti un brīnišķīgi. Kur cilvēki viens otru labā dara visu, un visiem viss ir, un tik daudz, un tik koši, un tik brīnišķīgi, kā citā tas būtu neiespējami. Un tālāk mēs lasīsim, sākot ar 12. pantu. Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu, un visi daudzie ķermeni locekļi kopā ir viens ķermenis, tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis. Vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie. Un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kāja sacīt, es neesmu roka, tādēļ es nepiederu ķermenim, vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim, un ja aus sacīt, es neesmu acis, tādēļ es nepiederu ķermenim, vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim. Ja viss ķermenis būtu acis, kur paliktu dzirde, ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža. Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenīgi vienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķermenis. Bet ir daudzi locekļi un viens ķermenis. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīga, vai arī galva kājām, man jūs neesat vajadzīgas. Bet šie tam vājākie locekļi ir jau vairāk nepieciešami. Šeit ir tāda ļoti tāda izvērsta aina, kur būtībā apustulis runā tādas gandrīz vai muļķīgi, ja tā var teikt. Jo neviens jau negribētu apšaubīt tos retoriskos jautājumus, ko viņš šeit uzdod. Ja? Jo mēs taču visi zinām, kāds ir ķermenis, mēs zinām, kā savstarpēji ķermeņu locekļi darbojas, un mums nav grūti to saprast, vai ne, kā viņi arī savā starpā visi kalpo šī ķermeņu vajadzībām. Piemēram, auss kaut ko izdzird, atsiet paskatīties, kājas pieved to acis klāt, un tad, ja tur ir kaut kas vēl jāpaņem, tad tā kāja pieved klāt, lai rokas stiepien attālumā tas būtu, lai tā roka varētu paņemt un varbūt ielikt mutē, lai viss ķermenis būtu pabarots. Ja? Tā viss darbojas. Mazi bērni tā mācās, vai ne? Tās ir tās svarīgās lietas, ko mazs bērns mācās, būdams ķermenī, apgūtu. Bet Pāvils par to visu runājiet, kā nu, tas tā kā, nu, būtu kāds jautājums neskaidrs. Bet kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka viņš grib, lai mēs par to domājam. Lai mēs to atceramies. Lai mēs to aizvien labāk izprotam. Galvenais arī, uz ko viņš to ved, vēlāk, ka ķermenī daudz dažādu locekļu. Un kāds varētu, nu, arī, kā viņš tos locekļus tā kā noliek vienu otram pretī, nu, attiecībā uz ķermeni, ja mēs reiz saprotam, nu, tā ir tāda neiespējama aina, gandrīz vai tā kā, nu, nereāli, vai pat, nu, kā es atļaus izteikties, nu, kā muļķīga. Bet viņš jau nerunā par ķermeni vien, viņš runā par cilvēkiem, un tad tas ir pavisam citādi. Ja? Jo draudzē tāpat ir, nu, ja mēs tā varētu teikt, ausis un mute un acis un rokas un kājas un viss šīs te lietas ir tā kā tās kalpošanas un tie amati, kas ir kristīgā draudzē. Un mēs katrs esam, nu, tad šī ķermeņa kādu locekļi vai, vai piederam pie kādiem no šiem locekļiem, kā es iepriekš tā ieteicarot skatīt nevis, ka kāds viens draudzē būtu roka. Daudz ir tā roka. Tā kā dzīvās šūnas, no kurām roka sastāv. Ja? Šī līdzība ir ārkārtīgi dziļa. Un mēģināt ieraudzīt arī katram savu vietu, nu, tā būtu viena lieta, kas būtu labi. Bet grūti jau ieraudzīt, jo brīžiem mēs darbojamies kā acis, brīžiem kā auss, brīžiem kā roka, brīžiem varbūt kā kāja. Ja? Tur varbūt tās robežas nav tik striktas kā nu, ķermeņa locekļiem. Nu, brīžiem nu, ir atkal varbūt kaut kāds tāds stabilāks pozīcijas. Bet tas galvenais, kāpēc apustulis to arī saka, pie kā viņš pieved, lai kristīgā draudze, lai korintieši apzinātos, ka viņi ir vienots veselums, un lai vieni pār otriem nepaaugstinātos. Kā tas notiek pie ļoti garīgiem ļaudīm? Ja? Ļoti garīgie ļaudi saka, nu jā, tie jau pārēja tā baznīca, bet es jau esmu kaut kas īpašs. Piemēram, aus saka, es neesmu acis, tādēļ es nepiedaru ķermeni. Es jau neesmu tāds kā citi. Tagad, bet tie citi jau ir, katrs ar savu gardāvanu un katrs ar savu kalpošanu, tāpat kā tev jābūt ar savējo. Jo ja tu nepiedari pie ķermeņa, tu nepiedari pie Kristus. Pavisam vienkārši. Ja tu paaugstinies pār draudzi un turi sevi par augstāku un tos pārējos tā kā par zemākiem, kas draudzē ir, nu, tas nozīmē, nu, tad tu tā kā esi zem ļoti lielas bīstamības. Atrauties no Kristus, atrauties no Kristus ķermeņa. Kādu, kuram Dievs ir devis to kalpošanu vai vietu draudzē, tas ir pēc Dieva ziņas, kā viņš to grib. Kā mēs iepriekšējo daļu fragmentu noslēdzām. Tātad, to visu dara tas pats gads, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Un kādreiz mēs arī nemaz tā, nu, līdz galam mēs, protams, nekad to nesaprotam, bet kādreiz esam pat pārāk pavirši pret šo te Kristus draudzi kā ķermeni. Nu, piemēram, ja mēs tā iedomājamies, nu, ja ķermenī ir kaut kāda, nu, kaut kāds ievainojums vai kaut kāda vieta, kas ķermenī visu laiku ir apdraudēta. Nu, maz ko, jā, nu, mēs ziemas laikā ejam ārā, deguns salst, vai ne? Pārējais viss ir silts saģērbts. Vai ja Kristus draudze ir kaut kādā cīņā, un vēlns iešauj savu bultu šai ķermenī, tad ir kaut kāda vieta, kur sāp. Ir kaut kāda vieta, kur tas vēlns visvairāk uzmācas. Mums liekas, šie cilvēki tā kā tādi nesvarīgāko, bet varat viņi tieši nes to cīņu smagumu. Mēs par to tā nemaz tik bieži nepadomājam. Ka ja kaut kur ir kāds tā sauktais vājais draudzes loceklis, saka tikai tā sauktais vājais, varbūt viņš iznes kaut kādu lielu spiedienu vai, vai apdraudēja. Un varbūt viņš draudzē notur kaut ko tādu, ko mēs varbūt neapzināmies, neredzam, bet bez kā viss ķermenis varbūt būtu ievainots un slims, varbūt. Es domāju, ka šī līdzība ir ārkārtīgi dziļa. Viņi mums iemāca skatīties vienam uz otru kā uz kaut ko ļoti vērtīgu. Nu, tas nav tikai tāpēc, ka pozitīvi, kas ir labi, ka mēs viens otru vērtējam, ja to jau pasauli tā vienmēr saka, ka mums vajag tā vienam otru vērtēt un tā tālāk. Ne tādā pasaulīgā domā, kur viss saka, nu, tā doma tāda, nu, ja mēs viens otru augstu vērtēsim, te jau gan jau man ar kāds novērtēs, vai ne? Nu, tad es mācu visiem, ka vienam otru jānovērtē, vai vienam otru jāslavē, jo patiesībā es gribu, lai man ar paslavē, varbūt, ka tad man ar kaut kas ķers. Nē, ne tādā nozīmē, ne šai pasaulīgajā nozīmē, bet tiešām tāpat kā ķermenī, viss ir svarīgs. Pilnīgi viss ir svarīgs. Katrs loceklis, katrs, nu, loceklis vai orgāns, viņš nelieto vārdu orgāns, nu, iekšējie locekļi ir orgāni, vai ne, un ārējie ir, tos mēs saucam par locekļiem, vai ne, bet viss ir ārkārtīgi svarīgs. Un ja kaut kur ir kāds ievainojums, vai kaut kur kāda daļa slikti funkcionē, tas, protams, ka skar visu ķermeni. Visu ķermeni. Mēs esam ļoti cieši saistīti, bet Kristus ir mūsu galva. Un mēs esam šie Kristus ķermeņa locekļi. Te arī vēl kāda lieta, ko mums jāatceras. Kādreiz apostols saka otrādi. Mēs esam tērpušies Kristu. Tā kā Kristus būtu mūsu taisnības drēbes. Tas nozīmē, Dievs uz mums skatās un viņš redz savu dēlu Kristu. Šeit, nu, ir drusku vēl citādā veidā tas pavērsts. Mēs esam Kristu ietverti, vai, nu, kā Jēzus teica, kā zāri pie vīna koki iepotēti. Ja? Mēs esam tapuši par zariem pie viņa patiesā vīna koka. Cik tā ir brīnišķīga dāvana un kā tagad mēdz teikt, privilēģija. Proti, mēs esam Kristu tērpušies. Kāds tas ir spēks, kāds tas ir Dieva apsolījums, kāda tā ir drošība. Mēs to kādreiz aizmirstam. Un, protams, ka visa šī aina ar ķermeni un ķermeņa locekļiem ir vēl tāda, ja tā varētu teikt, nevis vienkārši pieteikums, ne, Kristus ir, mēs esam Kristus ķermeņa locekļi, bet viņš tās dažādās situācijas tā kā apskatīdams, pretnostatīdams kāds ķermeņa locis tā, ka cilvēki redz, ka tas ir, nu, kaut kā tā, nu, tas taču tāpat ir muļķīgi tā runāt. Lai viņi saprast, nu, pat muļķīgi drauzē ir par kaut ko runāt, ka kāds ir liels vai kāds ir mazs, kāds ir vajadzīgs vai nevajadzīgs, kāds ir, vai kāds ir zems vai kāds ir augsts. Un tas ir tas galvenais, uz ko Pāvils šeit tā kā liek akcentu. Jo, atcerēsimies, viens no vēstules rakstīšanas tā kā iemesliem bija šķelšanās Korintas draudzē, kur cilvēki nebija tā kā sapratuši īsti, kas ir draudze. Ka viņam likās, ka tas ir tāda filozofiska skola, kur ir dažādi skolotāji, dažādi līderi, viņi tur tā kā seko, viens saka, es tā kā Apollam, es tā kā Kēfam, viens saka, es Pāvilam, viens saka, es tā kā Kristum, viss šī sašķeltība, kura būtībā, nu, apdraudē draudzi, ka viņi vairs, ka turpat nebija, ka tā draudze ne tika vairs tā kā bija slima tikai vien, bet pat jūsu sapulces, kā mēs lasījām iepriekš, jūsu sapulces jums nāk par ļaunu, nevis par labu. Un tas ir līdzīgi tam, kā kad bērnam aug nagi, vai ne? Un viņš vēl savus rokas nesaprot. Un tad viņš sev noskrāpē un noplēš, vai ne? Kaut ko. Un tad vai nu tie nagi tur, jā, vai uzvēl kaut kādas tādas cimdiņas, vai ne? To viņš neko sev nevar izdarīt, jā. Viņš nevar sev saķert degunu un tad usmoties, ka kāds viņam degunu ķer, vai ne? Nu, līdzīgi arī tā kristīgā draudze, tādā ziņā, viņi vēl absolūti neapzinoties, to viņi ir šādā te stāvoklī, jā, ka tie ķermeņi locekļi savā starpā, viņi ir kaut kādā konfliktā. Bet tam tā nevajag būt. Un tālāk, viņš saka, bet šie tam vājākie locekļi ir jo vairāk nepieciešami. Iedomājieties, cik vāja ir acs. Ne? Cik ļoti viņa jāsargā. Bet bez acs, bez acu gaismas, vispārējais ir ārkārtīgi ietekmējams, ietekmēts. Cik kādreiz iedomājieties, cik labi ir apslēpti iekšie orgāni, kas ir paši vājākie. Kā viņi ir apslēpti. Teiksim, cik vājas cilvēkam ir aknas vai kaut kas tāds. Jā. Nieres, asinsvadi, kapilāri. Cik viņi ir vāji. Viņi visi ir apslēpti, viņi visi ir iekšā. Bet viņi ir ārkārtīgi vajadzīgi. Viņi pilda savu funkciju. Jo vēl bez rokas varētu dzīvot, bet bez aknām un bez nierēm nevarētu dzīvot. Nu, slikti būtu bez rokas dzīvot, bet dzīvot varētu. Bet bez tiem vājajiem, apslēptajiem, nesmukajiem pat. Jo cilvēku ķermē ārpus jau ir, nu, tā jau ir smuka, vai ne? Nu, protams, ir ķirurgi, kas saka, arī iekšpusi ļoti smuka, bet, nu, tas ir tā. Tur ir tas ir citādi veids skaistums. Tur, jā.
Tikai rūpes ņem, man nekā es ar rūpes
dzīvo. Jā, arī dzīvo. Bet bez nierēm nevarētu, abām nevarētu. Un tos ķermeņu locekļus, kurus uzskatām par necienīgākiem, mēs apveltām ar lielāku godu. Un mūsu nepiedienīgajiem locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums, jo piedienīgajiem tas nav vajadzīgs. Nu, tas ir saistībā ar šo normālo arī antīko kultūru, kas, protams, jau Pāvila laikā bija izgājusi jau no saviem rāmjiem, ja? Kā ķermenī ir kaut kas jāapslēpj, ir jāapģērbjās, ja? Tas normāli, kā ķermeņa kailums, nu, nav kaut kas tāds, kas būtu skatāms, ja, nu, tur ir, tas ir drusku par stipru cilvēkam, viņi ir tīpaši arī samaitātībā, tāpēc, nu, vienmēr, tur, kur šis kailums ir sācis, ka viņi sāk eksponēt, tas nozīmē visu sabiedrības kaut kādu tādu dekadences vai degradācijas posmu. Tur uzreiz ieraudzīt pēc plikajiem. Ja visur parādās pliki, attēlos, kultūrās, visur, kur. Tas bija tā arī antīkajā, piemēram, nu, mēs zinām, ka šī pirmā plikā skulptūra bija, nu, šī ko saka Milos Venēra vai kā viņi sauc, vai ne? Afrodīte patiesībā, jā. Pēc tam jau aizgāja tālāk, aizvien tālāk un tālāk un tālāk. Mēs parunam pacīties arī viduslaikos, vai ne? Taču tikai renesans, tajā dekadences laikmetā, kāds var iedomāties ķēniņu Dāvidu, atainot kā antīko erotisko skulptūru. Ķēniņu Dāvidu? Kāpēc? Kāpēc ķēniņš Dāvids jānoģer pliks? Pēc. Tas kaut kas nav īsti smadzenēs kārtībā.
Jēs varēja nav jau plikot.
Nu jā, to jau, redziet, kāpēc to tā darīja, to jau cilvēks ir vienmēr zinājis, ka kails ir neaizsargāts, tik tiešām. Ebrejs pirms nošaušanas izģērba. Kāpēc? Ne, tāpēc, ka tās drēbes kādam tur vajadzētu, vai kā, tik daudz. Nu, varbūt, ko tur pēc tam atrada, kad ir pielietām, bet tas bija tāpēc, lai cilvēks būtu pilnīgi neaizsargāts un lai viņš nepretotos. Jo, kad tu esi pliks, tu nevar pretoties, tu nevari. Tāpat arī Jēzu pie krusta, tieši tāpat. Kad tu esi, noģērts pliks, tu nu, nekādu vairs nevar. Tu esi pilnīgi atbruņots, var teikt tā. Kamēr tu esi drēbēs, tu var pretoties, tu vari tur kliekt un grūstīt, mukt mēģināt, vai kā, bet pliks tu nevari. Nu, katrā ziņā daudz vājāk var. Ja. Nu tā. Un te nu ir ar, par šo te mēs apveltām ar lielāku godu. Jo būtībā jau tas, ko mēs tā kā aizklājam, tas, zinām, veidā ir saistīts ar lielu noslēpumu, ar dzīvības turpinājumu. Un viņam nav jābūt, tam jābūt ir noslēpumam, tam jābūt ir aizklātam. Un tāpēc tā tiek piešķirts īpašs piedienīgums šiem tā sautiem nepiedienīgiem. Nu, Pāvils tā runā, jā. Tā ir tā valoda. Un mēs saprotam, ka nu, to viņš tā kā vairāk uz drēbēm attiecina, ja? Un tā, kā nu tas tiek. Un Dievs savienoja ķermenī locekļus tā, ka mazāk cienīgiem piešķīra lielāku godu, lai nebūtu ķermenī šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Redziet, tas pie kā viņš nonāca. Tad Dievs arī ir apveltījis, nu kā, tos vājākos ar lielāku godu, tāpēc, lai cilvēki par to domātu, nenicinātu. Ja? Nu, tāpat arī draudzē, ka tie vājākie, viņi ir lielākas cieņas, nu tā kā viņiem lielāks gods piešķirts ir. Bet nu tam, kurš jau acīm redzam, nu ir tad ar godu apveltīts, tādam jau nemaz ar nevajag pagodinājumu. Nu, piemēram, tam, kurš ir stiprs un varens, viņu nemaz nu, nevajag neslavēt, negodināt. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Viņš labāk viņam pat to neteikt, lai viņš labāk kalpo citiem par labu. Bet varbūt kādu vājo, vai kādu to vajag atkal ar kādu godu ietērt. Arī tā var būt. Ja? Arī tā mēs to varam ieraudzīt. Un lai nebūtu šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Ka tas, kurš ir augstāks, nu viņam jau nevajag kaut kādu godu, ja viņš nu, tā kā ir nu, varbūt drusku gudrāks pa citiem, vai varbūt viņam ir kalpošana tāda cienījamāka draudzē. Bet tam mazākajam atkal tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs. Un tā kā ķermenī visi locekļi rūpējas viens par otru, nu, piemēram, mēs ar kājām mēs nevaram nomazgāt muti, bet ar rokām mēs varam nomazgāt kājas, lai ķermenis būtu tīrs, ja. Vai nu, ar rokas ir ļoti svarīgs, ar viņām mēs varam ēst, mēs varam mazgāties, mēs varam celt, mēs varam strādāt, bet, nu, ja tās kājas tur nepieved klāt, tad arī maz jēga no tā viss, vai ne? Vai stipri tas ir apgrūtināti katrā ziņā. Un tāpēc visi locekļi rūpējas cits par citu. Tas ir apbrīnojami, kā organismā tas ir iekārtots, tikai mēs to neapzināmies. Iedomājieties, ja mēs varētu tā, ķermenī, nu kā mēs varam, kā mēs esam iemācījušies, arī jau tas nebija mums dabiski, kā mazais bērniņš iemācās sūtīt savu roku. Viņš ierauk kaut ko, un tad viņš izstiep roku, viņam tas nav uzreiz, ka viņš to satver. Bet tas pirmais, ko viņš satver, nu, un tad tas, kas viņam, tas aparāts, kas viņam ir gatavs, ar kur viņš jau var kaut ko analizēt, tā ir muti, protams. Tas ir viņam kaut ko, viņš tur ir, viņš uzreiz bāž mutē, tad viņš analizē, vai ne? Droši vien, ka jūs visi atceraties agras bērnības dažādas garšas. Kā garšo sērkociņu, kā garšo skolas krīts, kā garšo gumijas rotaļlietas, kā garšo... Nu, viss kaut kas kā garšo, es vien, gultas mala.
Vispār kā garšo zieps, ne tikai gultas.
Nu, kā tad, jā, tā kā. Jā, uzreiz, jā, tas ir, nu, tas ir tas, kas, tas ir tas pirmais, kas tam bērņam ir tas, kas analizē, vai ne, ar ko viņš spēj analizēt. Bet viņš spēja tagad, un viņš to pilnveido. Mēs visu mūžu pilnveidojam šīs te spējas kaut ko, nu, paņemt vai turēt, kā mēs redzam, kā mazam bērnam ir grūti pieliet viņam krūzīt. Iedomājieties, cik viņam ir grūti to krūzīt aiznes līdz istabai, pat ja viņa nav līdz augšai pieliet. Mēs varam pieliet līdz augšai kādreiz, ja rokas netreba aiznest, jo viss organisms darbojas pie tā visklāt. Viss organisms. Ja? Ārkārtīgi sarežģīta lieta. Izrādās, nevienam robotam nevar iemācīt to izdarīt vēl pagaidām, jo tas ir tik sarežģīti, ka visi datori, kā tagad saka, uzkarās, lai šo te vienu vienkāršo balansu lietu, es nezinu, aiznest olēdam karotē, ja? Pā nelīdzēt kaut kādu tādu virsumu, ne? Tas, nu, labi, mums jau tas būtu viegli, vai ne? Nu, pārāk ātri mums tas būtu nebūtu, tad, ja mums būtu jāskrien, tā būtu drusku grūtāk. Kā lūdzu? Raugs papiešu kurpēm, jā. Nu, tas, jā, tas ir sarežģīta čībām vieglāk, jā. Nu, redziet, mēs tātad varam, mums daudz lietas automātiski notiek, bet mazam bērnam pie tā viss ir jāpiestrādā. Un iedomājieties, ja mēs tagad varētu, piemēram, savam organismam, arī tās lietas, kas notiek automātiski, kaut kā viņam pavēlēt. Ļoti interesanti. Ar ko mēs arī varam. Es to, nu, tikai tā doma. Ja mēs varētu pavēlēt, piemēram, no mūsuprāt, nevajadzīgiem taukiem no vēdara pārvērsties muskuļos, piemēram. Tāda pavēle. Lai viss organismā tad darbotos, tad redziet, bet ja mēs tā domājam, nu šo te līdzību, tad būtībā jau Jēzus būdams, nu tā kā mēs esam Jēzus ķermeņa locekļi, viņš arī apmāca tos locekļus un kaut kādas lietas izpildīt, kaut kādas lietas darīt. Tas līdzīgi notiek. Līdzīgi notiek. Un droši vien, ka mēs, principā, mēs to droši vien arī varam, tikai nu, mēs to nemākam. Teorētiski mēs varbūt to varam. Prast, mēs to neprotam. Ja? Jo taču būtu normāli. Nu, ja mēs varam savai rokai pavēlēt, vai kājai pavēlēt, vai acī pavēlēt, pagriezties, vai visu kaut ko. Kāpēc mēs nevaram pavēlēt, teiksim, savai sirdsdarbību, vai mēs neesam nekad pat mēģinājuši. Bet ar roku jau var nebija viegli. Ar kāja var nebija viegli. Jautājums, vai mums to vajag? Droši vien nē. Bet es domāju, ka nu, līdzīgi, nu, arī tas viss, tas ķermenis, kā viņš funkcionē, tur ir ļoti daudz tādas, nu, neparastas lietas, ko mēs pat neesam padomājuši, bet Kristu šajā draudzes kontekstā viņas jau var notiek līdzīgi, jā, kā apostols to saka. Kā visi, kā viņš saka, ja viens loceklis cieš, viss cieš līdzi. Tas var arī ir medicīnisks salīdzinājums. Iedomājieties, ja cilvēkam ir augsts asinsspiediens, piemēram, kas uzreiz? Sirds un nieres un smadzenes un galva. Teiksim, augstais asinsspiediens sākas cilvēkam visādi brīnumi. Ja pār pa 200 paceļas, viņš jau sāk kaut ko redzēt, to, kas nav sākās. Jā. Var domāt, sajūtas prātā vai kaut kas. Tas viss ir cieši saistīts. Viss cieši līdzi. Viss cieši līdzi. Vājas sirds, uzreiz, nu kā, nu skaidrs arī nieres būs, vai ne? Un tā, ārkārtīgi tas viss ir cieši savā starpā saistīts. Un atkal mēs redzam, kā tas viss organisms kādreiz mobilizējas, lai to vienu slimo vietu, viņai kaut kā palīdzētu. Arī tā mēdz būt. Nu, mēs zinām, kā tas ir, jā, māte baro bērniņu, piemēram, iznēsā bērniņu. Viss organismu resursu, no visurienes. Tur tā komanda uzreiz aiziet. Kalciju no zobiem, no matiem, no visurienes, vai ne, no kauliem, vai ne, taču uzreiz tā komanda aiziet, tā ir, vai ne. Nu, kā tas ir tas ieliktais, par ko mēs pat tā kā nedomājam, mēs tik konstatējam, jā, tas tā notiek. Arī kristīgā draudzē tā patiesībā ir. Kādreiz mēs ar to nemaz tā nav jāorganizē tā tik milzīgi, vai ne? Tagad tu dari to, tu dari šito. Paskatieties, nu, mēs jau šeit tad biķeros priecājamies par to, ka viss notiek tā kā pats no sevis. Nu, par to nevajadzētu tā milzīgi, kā saka, domāt, nu, tad jau viss ir kārtībā, vai ne? Bet ir tādi gadījumi, ka lietas notiek paši no sevis. Ja? Tie ir instinktīvi. Zibenīgi pat. Nu, tas nozīmē, ka, nu, tajā ir dzīvība tajā organismā, vai ne? Ja lietas notiek kaut kā paši no sevis, ja? Un visam, tātad, ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi, ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi. Ā, nu redziet, un šeit tālāk ir tie amati. Dažus Dievs draudzē iecēla par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par skolotājiem, tad viņš deva dāvanas brīnumus darīt, tad dāvanas ziedināt, veikt žēlsirdības darbu, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai viss ir apustuļi, vai viss ir pravieši, vai viss ir skolotāji, vai viss dara brīnums, vai visiem ir dāvanas ziedināt, vai viss runā mēlēs, vai viss spēj tulkot. Bet tiecieties pēc vēl lielākām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Redziet, šeit ir tas, par ko mēs runājam iepriekš, tātad pieminēt jau arī amati, tātad apustuļa amats, pravieša amats, skolotāja amats, un katram ir savu dāvanu, un atkal ievērojiet, tik ļoti izslavētā mēlēs runāšana, šī ir pēdējā. Nu, mēs redzam, kā apustulis, tā kā to te lietu, ar kuru acīm redzot, korintieši ir ļoti lepojušies, un ļoti lielījušies, ir sevišķi šie te līderi, kas tur tai draudzē bija, kas uzskatīja to par īpašu garīgumu pazīmi, kad cilvēks nevis skaidri var mācīt evaņģēliju, bet runā nesaprotamās valodās. Tā bija tā garīguma zīme, kur tas sausais atlikums bija visai mazs, kā mēs to mēdzam teikt, varbūt. Viņš jau noliekā pēdējo. Viņš mazlietiņ no tā jau distancējas un mēģina arī šo te mēlēs runāšanu, kas varbūt pat Korintas draudzē, kā mēs runāsim vēlāk, kur būs tieši par mēlēs runāšanu. Varbūt viņi bija saistīti arī ar tādām ļoti aizdomīgām diskutablām, varbūt pat ne dieva gara lietām arī. Ja? Nu, redziet, tālāk viņš runā atkal, 13. Jau būtībā viņš to mēļu jautājumu arī 13. Nodaļā tā kā ar viņu iesāk. Ja? Nu, tik tālu mēs esam tikuši, vai ir te kādi jautājumi, vai kaut kas tāds, ko jūs jau gribētu apspriest, vai...
Pēc praviešu un pēc tam apustu. Nevis mēs apustuļi pēc tam praviešu. Tas.
Jā, redz, un tāpēc, ka baznīca ir uz apustuļi, pēc jaunās derības baznīca uz apustuļi. Nu, vecā derībā bija pravieši, bet tie ir kaut kas cits nekā jaunā derībā, mēs runājam. Ja mēs atkal mazlietiņi par šiem amatiem pakavējamies, tad... No pirmajām tādām senbaznīcas liecībām, kur tiek pieminēti tur apustuļi, pravieši un skolotāji un kas nu vēl tur tie citi amati, var saprast, ka, nu, protams, tas apustuļu pamats ir visai draudzē un mācībai, jo apustuļi pirmkārt bija Kristu redzējuši, tas, ko viņi sludināja, tas bija autentiski, viņi bija dzirdējuši, ko Kristus māca, viņi bija redzējuši, ko Kristus runā, un tas bija pamatu pamats. Ja? Tas veidoja to evaņģēliju, to pamatu pamatu, un tāpēc apustuļiem bija vislielākā autoritāte. Protams, var rasties jautājums, ko vēl sauc par apustuļiem, no bez šiem 12, ja? Kurus mēs zinām, ja? Iespējams, ka tas bija kāds plašāks cilvēku loks, un varbūt, ka tur par apustuļiem kādreiz sauca arī, nu, tāpat kā mēs šodien saucam, nu, piemēram, svētais Patriks īru apustulis, nu, viņš dzīvoja, kad, nu, 9. Gadsimtā, vai kad viņš, vai 8. Un sludināja īriem evaņģēliju, un tāpēc viņu sauc par savu apustuli. Nu, tātad katrai tautai tas, kurš pirmais sludināja evaņģēliju un tika uzklausīts, nu, zinām, veidā tiek saukts par apustuli, ja? Varbūt, ka arī šie apustuļi, arī, kas ir pieminēti, arī pat Bībelē, teiksim, Barnabā tiek saukts tā kā apustulis, ja? Vai nu viņš ir bijis starp Jēzus tiem 70 mācekļiem, kurus viņš Jēzus ir izsūtījis arī savas dzīves laikā, varbūt tie arī saukt par apustuļiem, vai varbūt šis vārds apustulis un tādā nozīmē, ka viņš ir tik autorizēts arī ar visu, no, tā kā, tā mācība ir tieši kā apustuļu mācība, un varbūt, kad, nu, kaut kādā tādā veidā. Savukārt par praviešiem mēs runājam, jā, tad pravieši ir vairāk tādi kā evaņģēlijas sludinātāji, kas nevis, nu, tik daudz māca, nu, tā kā tādi bībeles skolotāji, nu, kas mums bībelē ir, teiksim, viņš tur māca par Dāvidu un Goliātu vai par tiem vārdiem, ko Jēzus ir teicis, vai ne, lai cilvēki viņus iemācās un zina. Bet viņš sludina evaņģēliju ar saviem vārdiem, protams, pamatojoties svētajos rakstos, bet viņam nav tāda autoritāte kā apustuļiem. Viņam ir jāmāc saskaņā ar apustulisko mācību. Un tāpēc šie apustuļi ir augstāk pieminēti kā pirmie un pravieši, nu, jaunās derības draudzes kontekstā, nekā vecās derības pravieši, ir pieminēti kā otri. Tādā ziņā. Nu, un tad tālāk skolotāji, tas ir vēl, nu, tie, kuriem, nu, kā arī Didahēja 12 apustuļu mācība, tas viens no agrīnākajiem kristietības tādiem pieminekļiem. Viņi var dažādi vērtēt, bet, nu, to attieksim, mēs redzam, ka, piemēram, ja notur dievkalpojumu, nu, šis skolotājs vai mācītājs, tad, nu, viņam ir jāsaka šāda lūkšana. Bet pravietis var pateikties brīvi, piemēram, pēc svētā vakarēdiena. Un tas nozīmē, ka šie, nu, varbūt šie skolotāji, kas bija bībeles, vienkārši skolotāji, bībeles teksta skolotāji, nu, viņi bija, nu, tā kā ierobežoti savā izpausmē. Bet tie, kas bija, kas tiešām, nu, tad mācīja jau apustuļu mācību saskaņā ar to vārdu, kas jau bija zināms, nu, tie varēja brīvāk runāt. Ja? Viņam nebija jācitē visu laiku Bībeli, bet viņi varēja, nu, tā kā, nu, mācītājs šodien būtībā draudzē, mēs varētu teikt, viņš lielā mērā ir tāds kā šī, nu, šie pravieši, kas te minēti. Ja. Bet viņam visu laiku ir jāmāc saskaņā to, kas Bībelē ir sacīts. Protams, jāatgriež pie tā. Bet savukārt tas, kas mums Bībelē ir sacīts, ir tas, ko apustuļi ir sludinājuši. Ja. Jaunajā derībā, mēs domājam. Nu, tālāk mēs redzam arī, nu, šie žēlsirdības darbs, arī vadīšanas darbs, vai ne, kas ir draudzē, nu, arī kādi brīnumi, kas notiek caur citu rokām, nu, kādi dziedināšanas brīnumi, vai kā. Nu, mēs lasām senbaznīcā, tas viss bija, un arī šodien tas viss ir. Tieši tāpat, tikai, nu, varbūt netik liela apjomā, jo šobrīd tas varbūt nav tik ļoti nepieciešams, jo galvā ir Bībele, kas ir mūsu galvenā autoritāte, vai es nav sludināšana jāapstiprina ar zīmēm un brīnumiem. Lūk. Tālāk ir visiem ļoti labi pazīstamā un iemīļotā 13. nodaļa. Ja arī kristieši nevarētu pateikt nevienu citu vietu, kas svētajos rakstos, kur viņi atrodas, tad šo te pamatā draudzes locekļi vienmēr zina, ka tā ir pirmās korintiešu vēstules 13. nodaļa, un kur apustuls Pāvils saka tā. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šindoša kimbala. Jums ir zvārkuls, jā. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un visu savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Nu, šī mīlestības augstā dziesma, tā mēs viņu varētu saukt, jo, lai arī par augsto dziesmu kādreiz sauc to Salmanu augsto dziesmu, viņa tik augsto man neceļas kā šī te, necik, tik tālu neceļas. Apustulis būtībā kaut kādā mērā turpina to, ko viņš ir iesācis ar šo līdzību par ķermeni un ķermeņu locekļiem. No ko līdz, ja cilvēkam ir stipras rokas, bet viņš neko ar viņām nedara? Kādreiz esam to draudzē pieredzējuši, kādreiz tādi vīri, Jānis vienmēr saka, nu vīri kā ozoli, tādi, nu sportisti, cīkstuļi, liekas, nu viņš tūlīt kalnus gāzīs. Tā kā visādi klībi, vāji, slīmi, knapi, kus tie izdara viskaut ko. Stiprie tie sportisti, neko, nu ko tas līdz? Ko tas līdz, ka tev stipras rokas, ka tu izturīgs, bet tu neko nevar izdarīt. Un neko tu nevar izdarīt. Kāpēc nevari? Tāpēc, ka nav tās mīlestības. Tāpēc tu beigās paliec nekas. Nu, ko tas līdz? Nu, būtībā tas ir tas pats, ko apostols šeit turpina. Tikai tagad viņš saka tā, nu, pie tām garīgām dāvanām. Nu, jūs sakat, jūs esat ļoti garīgi. Atcerēsimies, ka tās dāvanas jau ir dotas kalpošanai. Viņš ir, ja kādam dod kādu dāvanu, tad ne jau viņam pašam, bet lai viņš ar to citiem kaut ko dod un dara. Tāpēc jau viņas ir dotas. Lai kalpot citiem, lai citiem būtu no tā labums. Un tālāk, mēs redzam, apustuls iesāk, tagad viņš tā kā runājas, ir pabeidzis par tām mēlēm. Šeit, ja es runātu cilvēku un eņģeļu valodās, tā mēs varētu arī tulkot mierīgi. Bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindošs. Nu, te ir kimbali, jā, tas, tie ir tādi pirksti, tādi zvārgulīši, man liekas, tādi, nu, patiesībā jau ir zvārgulīši, tā ir, nu, viņi lielāki, mazāki, nu, tā kā tādi šķīvju prototips, tādi, tikai tādas uz tādiem pirkstiem, tādi, vai tādas mazas, tādas, nu, tādas, kaut senos antīkos laikos, jā, visādi šitādi, te tur tādi, visādi tie šķīvju prototipi, ir tādi maziņi. Nu tātad viss šai pasaulē notiek ar valodu. Šiek, nu ja piemēram, šiek, es varētu, šiek, ja es varētu, ja es zinātu visas valodas, ne tikai cilvēku, arī eņģeļu. Tā būtu, iedomājieties, kāda milzīga spēja saprast visus un visu. Bet ja tu neesi gatavs ar to kalpot, un tad, ja tu zini visas valodas, tad tu zini, ka tev tad arī no tevis arī prasīs to kalpošanu īpašu. Rekt jau, kurš ir tāds. Nu, tad šito vajag iejūgt, vai ne? Bet ja viņš nav iejūdzams, ja nav mīlestības, kas tad viņš ir tajā draudzē? Nekas. Viņš nav nekas.
Zārbos.
Jā, viņš var lielīties, viņš var blarkšķēt, bet viņš nav nekas. Jā, viņš nav nekas. Visi var uz viņu likt lielas cerības, kā uz to lielo stipro sportistu. O, viņš nāks uz talku, nu tad mēs varēs viņam. Viņš visu kaut ko. Nekā. Cik bieži Jānis šitai rokas noplātīs, vai ne? Bieži šitai. No viena švaka ir vairāk, jā, ka nekā no viena tāda Herkules, jā. Es nezinu, ko varētu. Viņa varētu ar viņu zemi varētu art, bet viņa nekā nevar. Viņa neko, viņš spaini neiznes nekur. Ar pelniem un neizberzem krūmiem, jā.
Cīvumā iznes, bet šķiet viņam pašam
jā. Jā, pareizi. Nu jā. Jā.
visi tā runā.
Kā lūdzu?
Visi tā runā, tu pa kādu konkrētu cilvēku.
Nē, tas ir ļoti konkrēti viss, tas ir ļoti ja konkrēti.
Ja tas ir vaizinās, tad jau...
Nē, tas ir bieži, tāpēc tas ir no seniem laikiem. Mums ir bijuši ārkārtīgi spēcīgi ļaudis, ārkārtīgi spēcīgi, kur domā, mums draudzē tik daudz, kas darāms, viss kaut kas tāds ir, un malka jānes un jāskald, un viss kaut kas...
Jā.
Un Jānis saka, es tā cerēju, ka man būs tagad palīgs. Ā, redz kā, tā kā.
Šie ziņi, es gribu teikt, mums arī skola tieši tāpat ir tā puši skaisti, lieli. Jā. A mums jau skola, smeitiņu skola. Nu, vod, man pa vajag nest vai ko. Es kolēģi skolotāju, es viņu tieši tur skolotāju tam pušam. Es teicu, nu, atsūti man kāds 3-4 pušus, tu vai pārnest tu. Ko jūs domājat, viņi atsūt var šitādus pindurus? Es teicu, ko tās sindis neatnes? Vēl šis, viņi teicu, tu ko? Viņi ir tik lielagi, viņi neko nevar. Vot atnes man šitādi špindiki. Mēs jūs kultējam, jā, viņi viss dar, viss.
Tā tas ir.
Tā, jau,
tā tas ir. Nu, ko tas līdz, ka tev ir lielas dāvanas?
Jā.
Bet tu neko ar viņām neesi gatavs kalpot. Nu?
Jā.
Tikai gozēties, blarkšķēt.
Jā, jā.
Domāju,
jā, jā.
Tā,
jā.
Tā ir. Ja nav mīlestības. Viņš ir spēcīgs, bet tikai viņš ko? Viņš neko nedara. Nu, kāda jēga, ka viņš ir spēcīgs? No vārguļa ir daudz lielāka jēga, ja viņam ir mīlestība. Tas kalnus gāzīs. Ne tas spēks tos kalnus gāzīs, bet tā mīlestība gāzīs tos kalnus. Nu, mīlestība viņa ir tāda ļoti divējāda lieta. Atcerēsimies. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs ar viņu dzīvojam, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazust, un Devis viņu krusta nāvē apdevis. Jēzum, tā bija vislielākā bauslība šī mīlestība, viņš bija šī Dieva mīlestība, viņam tā bija bauslība, viņam tas bija darbs, viņam tā bija... Krusta nāve un ciešanas. Bet mums tas ir evaņģēlijs. Grēku piedošana, brīnišķīga Dieva žēlastība, tapšana par Dievu bērniem, mūžīgā dzīvība. Vienmēr mīlestība ir divas puses, viena ir bauslības puses, otra evaņģēlija puses. Tam, kurš mīlestību dod, tam tā ir bauslība, bet tam, kurš saņem, tas ir evaņģēlijs. Bet ja Kristus miesā, kas darbojas tā, kā tam būtu jābūt Kristus garā, kur šis evaņģēlijs ir darījis šo cilvēku kopību dzīvu. Tur mīļie ir ļoti daudz evaņģēliju, kur viens otram kalpo. Un tā bauslība patiesībā ļoti mazī. Jo tu dod tā kā, nu, tā kā viens tu dod, bet saņem tu tā kā no simta. To jau mēs esam redzējuši, nu nav taču grūti draudzē, nu taču nav. Cik daudz mēs saņemam patiesību, sakot viens no otru, un pret to, cik mēs maz tā kā pat tā bauslības daļa mums ir, vai ne, tur dari kaut ko. Kristus ir viss šī žēlstības avots. Un tāpēc mēs redzam, cik grūti ir, kad nav šīs mīlestības, tad ir kas, ir tā sirds sevi apvērstā, kur cilvēks, nu tad, ja no mīlestība ir pat mīlība, vai ne? Cilvēks pats mīl sevi. Nu, tik ļoti, ka nu, nevienu citu pat vai neredz apkārt. Un cik viņam ir grūti, mīļie. Un nav jau viņam viegli, viņš jau ir tā kā paverdzināts. Tāpēc, ka tikko cilvēks to sāk saprast, viņš sāk dziedāt tā kā mūsu tēvi dziedājuši par to cieto sirdi. Tādēļ ņem un salauzi manu sirdi spēcīgi. Jo tā mīlestība tur tik maza. Lai tās sāpes un ciešanas, lai tās rada mīlestību. Jo tās sāpes par grēcīgumu jau viņas rada šo te mīlestību. Šī apziņa, ka es esmu grēcīgs, es esmu ļauni darījis, un tas man sāp. Tās nav tikai sāpes. Svētā gara un evaņģēlija spēkā tas vairo mīlestību. Tas vairo mīlestību. Tālāk, ja man būtu pravietošanas dāvans un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, nebūtu nekas. Atcerēsimies atkal, mīlestība šeit nav kaut kāda jūsma, sajūta. Mīlestība ir tā mīlestība, kas ir gatava darboties. Kas ir gatava darīt ar prieku. Vai viņi sajūta tai brīdī, es nezinu, nu kaut kādu jūtu uzbangojumu? Varbūt pat nē, bet viņi ir. Viņi ir. Nu tāpat arī šeit mēs redzam, nu, protams, apustuls runātās vispār tādos, nu, visaugstāk sakāpinātā veidā. Viņš saka, nu pat ja es visu zinātu. Nu nezināju apustuls ne visu. Viņš jau vēlāk saka, mēs tik pa daļai. Nezin viņš cilvēku un eņģeļu mēlis, lai arī runā par visiem citiem svešvalodās vairāk, ja? Par visiem citiem korintiešiem. Viņš saka, ja zinātu visus no atziņas dziļumus, ja būtu tāda ticība, ka varētu kalns pārcelt, un nav viņam ar tāda ticība, ka var kalns pārcelt. Viņš ir tas pats vājais. Viņš saka, es esmu stiprs, tāpēc, ka man tā mīlestība kaut kā ir cauri tai sirds sietībai. Tomēr tā Kristus mīlestība ir ielausies un iededzinājis man. Tāpēc viņš arī viņš saka, es esmu strādājis vairāk nekā citi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sirds ir degus mīlestībā. Un ja viņš runā, viņš jau liek, ievērojot, viņš jau nesaka, ja kāds runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, ja kādam būtu pravietošanas dāvana, viņš jau liek sevi zem tās vērtējuma. Man. Un viena lieta korintieši žināja, ka Pāvilam bija mīlestība. To viņi zināja. Tāpēc viņš varēja sev līdz zem vērtējumu. Nevis teoretizēt. Ziet, Pāvils, kad viņš runāja par mīlestību, viņš pirmkārt nerunāja ļoti daudz, bet kad viņš runāja, tad viņš runāja kā tāds, kas saprot, tāpēc, ka viņam viņa bija. Tas ir ļoti atšķirīgi no mūsdienu daudziem sludinātājiem. Es, kad kļuvu par kristieti, ļoti bieži bija tādā divējādā izjūtā. Nonākot kaut kur pie kādiem ļaudīm, es dzirdēju ļoti daudz, ja nav par mīlestību, ka ir jāmīl, jābūt mīlestību. Un no sākuma es nespratu, kāpēc man tā jocīgā sajūta. Nu, protams, kad manī bija par maz tās mīlestības, to es uzreiz atzinu un sajūtu, un protams, bez šaubām. Bet pēc kādu laiku man radās aizdomas, ka tie cilvēki nemaz nezinu, kas ir mīlestība. Ka viņi tikai pļāpā. Ka viņiem mīlestība šķiet, tas ir tādas, nu tā kā jūs ieejat kādreiz kaut kādā veikalā, kur jums pārdevēja ar mīlestībā, mirdzošām acīm, tagad uzklūp virsū, gatavu visu kaut ko jums izrādīt un parādīt. Šī tāda mīlestība. Tā nav mīlestība.
Bet vai
svētdienas ielasot neliekas? Nu, bieži vien, jā. Baznīcā bieži vien. Nu, protams, tas tikai baznīcā tā notiek, ka pa to runā. Nu, tas, diemžēl, baznīcā ar mīlestību, tāpat kā rādio divi, kur dzied par mīlestību. Tikai citādā veidā, galīgi, tam nav nekāda sakara mīlestība. Ja? Tāpat arī baznīcā, kā arī runā par mīlestību, tāpat kā rādio divi dzied par mīlestību. Diemžēl, nu, tas ir mans spriedums, jā. Kur ir ļoti daudz, tas tiek sajaukts ar vienkārši cilvēcisku laipnību, pat kādreiz ar kaut kādu lišķību, ar tādu viltus dievbību. Pārlom tā viss nebija. Un korintieši to zināja, ka kas, bet mīlestība bija tam pāri. Tāpēc viņš varēja nebaidīties, neteoretizēt, bet pateikt, tāpat, ja es būtu vēl 1000 reizes gudrāks nekā es esmu, es būtu nekas. Bet tagad es vārgulis, es vājais, es nespēcīgais. Ja es kaut ko brīnaties, ka es esmu kaut ko izdarījis, tas ir tikai tāpēc, ka mīlestība ir. Viņš saka, ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Redziet, ja iepriekš viņš sacīja, ja man būtu tādas spējas, kādas nevienam, un nebūtu mīlestība, nu kāda jēga, ka es stāvētu kā koka dievs, pat labi apzeltīts. Kāds kādam būtu no tā labums? Nekāds. Šeit viņš runā par to, kā arī citiem, pat tad, kad tu kaut ko dari, bez mīlestības. Neko nedod. Nu kā liekas? Nu kā? Ja savu mantu izdalītu, pat atdotu pilnīgi, nu te jau citiem būtu liels labums, vai ne? Bet ja tas nav īsti, un ja tas nav mīlestības dēļ, tad nav nekāda.
Bez mīlestības viss mantas viņa atdos.
Nu, es pati atdos. Aiz bailēm atdos, vai aiz...
Pienākumu.
Vienalga, aiz pienākumu atdos, vai vienkārši aiz lepnības atdos, ka es to varu. Nu, kāda jēga? Nekāda. Viņš saka, es neiegūtu neko, tad es paskatīšos drusku to... Tas to grieķu tekstu, kāpēc mēs esam te izvēlējušos. Nu jā, tur ir tāds iespējams tā ir tulkot. Mums citādi.
Tāpēc man miesu.
Jā, bet tur ir...
Tad tas nelīdzina nelieku.
Nelīdz man nenieka,
jā?
Jā. Tas ir tā kā atgriezniskais verbs, jā. Nu tātad ne viņam pašam, ne kādam citam īsti. Tas ar neko nenes. Nu jā. Nu sadedzina, tur es nezinu, kāpēc tas sadedzina ir.
Atdot savu miesu, lai mani sadedzina.
Parādoja to savu mainu. Kaut kāds.
Nodot, jā.
Ā, paga, varbūt, ka tur ir... Kas tur ir? Nu jā, tad Latvijas nezot, te ir tāda problēma, ka tas varbūt, ka tur ir, man nav īstas aparāts, varbūt, ka tur ir tas starpības vārds, viņš līdzīgi skan, līdzīgi rakstās lepoties un dedzināt, jā? Nu redziet, mums ir, lai varētu lepoties, jā? Un kaut kā esamai ir tas ir tas, lai varētu lepoties, bet acīm redzot, es te skatos, ir kaut kur citur vēl arī kādu tekstu variantu, es domāju, jā, vienkārši, jo tur cipariņš stāv klāt pie tā vārda. Jā, kaut hēsumai. Jā, nu tur ir teksts, kas atšķirs viens, saka, lepoties vai lai sadedzinātu, jā. Nu, šā vai tā, nu, jēga viena vai ne, vai tā. Beigās noved pie viena tā paša, jā. Nu jā, te mēs apstāsimies. Jo tālāk sāksies mīlestība šī augstā dziesma, ja no sākuma ir tas, kur Pāvils ir runājis par sevi, ko vispār līdz cilvēkam viss, kas jiem ir, ja nav šīs mīlestības. Un, protams, ka mīlestība, atcerēsimies, tā nav šī sajūsma un kādreiz pat slimīgais stāvoklis, kurā cilvēks nonāk tajā radio divu mīlestībā vai kaut kādā citā līdzīgā, tam līdzīgā suragātā, ja? Bet mīlestība ir gara stāvoklis, tā ir Kristus mīlestība, kas darbojas kristiešos. Tā ir gatavība upurēties, un no kā viņi nāk no Kristus, un vienkārši vai nu ir, vai nu nav. Šo mīlestību kā gatavību upurēties, kādreiz ar tādu kristīgu filozofu ir ļoti izsēluši, ka viņi ir tāds, ka faktiski neviena sabiedrība nevar būt vesela, nu, ja nav šie pasionāri jeb ciest gatavie, uzupurēties gatavie. Ja? Nu, ir tīpaši, protams, Krievu reliģijas filozofs Gumiļevs, viņš ļoti daudz par to ir rakstījis, tas ir kaut kas tāds īpaši izcelts un tā, ka nu, neviena sabiedrība nevar būt, normāli nevar funkcionēt, ja nav kāda cilvēka, kas ir gatava uzņemties ciešanas citu dēļ, patiesības dēļ, ja? Nu, tādā ziņā. Nu, mīlestība ir tā, kas to atkal tik tiešām, nu, ļauj darīt, un tas tā, tad nav par grūtu, jo mīlestību dara abrīnojums lietas, ko māte nav gatava savu bērnu dēļ, ko tie, kur mīl, nav gatavi viens otru dēļ darīt, un tā nav jūsma, tās nav jūtas, pirmkārt, tas ir gara stāvoklis. Vai ne ir, vai nav. Un jūtas var būt divu mīlošu cilvēku starpā visādas jūtas. Ja jaunolātie skatās, ne jaunolātie, bet nu tad kā jādur ir. Bet viņa var šo to ir, vai ne? Tā droši vien jau piedzīvojuši, vai ne, ka tās jūtas varbūt ļoti dažādas laulāto starpā, vai ne, un mīloši cilvēki starpā. Un kādreiz nemaz viņas neizskatās pēc tādā mīlestības jūtā, vai ne, tā. Bet tā, ja tā mīlestība ir pamatā, tad viņa ir. Tā.
Radio reklamē pat zapte bez mīlestības vecamātie, izvārta pienā mīlestības, tas apte arī izvārta, tur vajag mīlestību arī.
Jā, tas jau pilnīgi pēc Raiņa ir mums, jā. Ne pēc Raiņa pagad, bet pēc
Ziedonis.
Ziedonis, tas ir. Tas, jā, pareiz, ziedas proģi šito te gabalu.
Tie ziedoņi vārti?
Jā, tie ziedoņi. Tik viņš ir ļoti viņas padarījis par savējiem ar to šlāgeri.
Viņš zējā runāja bieži.
Nu jā. Nu ir tā.
Viņš jau raksta šlāgeri.
Bet redziet, tas ir vienmēr tas pasaulīgās mīlestības nu arī nomaldinājums. Jo cilvēks jau ķer tās jūtas. Un bez mīlestības nedzīvojot, ko tas nozīmē? Nu, ka viņi vienā vietā tā kā apdzisus, tad tu atkal tur skaties, kur tad tā mīlestība tev rodas. Un tad tev atkal ir tas, tā štimme atkal tālāk iet tai dzīvē, vai ne? Tur asais nazis griezīs atkal maizi un tā.
Nedomos krāsnes.
Jā, krāsnes nedomos. Un kad atkal... Tur jau nav tā mīlestība savota tāda īsti. Protams, kad nu, es varbūt trivializēju un varbūt nepelnīti, jo droši vien, kad jau nemaz tā nav domājis zejnieks. Viņš ir gribējis teikt, lai to tā, nu tad mīliet viens otru, bet nu tad, vai tad tas no tā rodas, ka kāds būtu tāda labi ieteikuma devis? Mīlestība nerodas no bauslības. Jums ir jāmīl. Tas bija tas, ko tas man visvairāk pārsteidz tie kristīgie, tie kvazi mīlestības sludinātāji. Ko viņš saka, jums ir jāmīl. Mīlestība jābūt ir. Nu, tad Nu dod man to resursu, no kurienes nāks. Lai evaņģēliju nesludina. Lai evaņģēlijas dod to mīlestību. Viņš nerunā mīliet tik ļoti, nemaz bieži. Bet viņš dod, viņš iededzina viņu. Jo tā Dieva mīlestība mūs iededzina. Tā Kristus mīlestība mūs iededzina. Tas vienkārši notiek. Protams, reizēm par to ir arī jārunā. It sevišķi, ja kaut kas nav ar viņu kārtībā, jā. Tā Pāvils runā.
Tas liekas, ka, nu, piemēram, kamēr arī es biju dzīves, mēs kādreiz, nu, diezgan asis saka, šķēmies, nu, sīkumiem. Bet pēc tam, kad salāps, tad liekas, tiemīt, cik viņš ir mīļš, cik viņš ir labs, nu, tad tiemīt tas jūtas pilnīgi nāk ārā.
Jā, bet kādreiz tas jūtas ir pilnīgi pretējis. Bet vai tā mīlestība nav? Ir, arī tajā pašā brīdī viņi ir. Es domāju, nu viņš atkal man... Vai tā mīlestības nav? Ir.
Bet man tad ir jautājums tāds, tagad visi sāk smieties. Savu vīrmātu ļoti, vat, tad, kad mēs dzīvojam kopā, es nevaru viņu mīlēt. Un nevaru visu. Kā mēs atsevišķi, pēc kāda laika man ir tik labas jūtas pret viņu. Es viņu tik mīlu, es jau... Es visu atceros, visu to labākā. Kā kopā? Mīļais Dievs, kuda manas... Bet, nu, vod, nu, vod, man smieties, bet tā ir. Bet, nu. Tad, kad mēs atsīšķi, es uzreiz saku atcerēt, es esmu viņu meita atbrauc, saka, stāstīt, kā viņa manā, nu, viņa ar meitu. Es viņu teicu, Birta, kā tu var teikt? Tu te šī tik labi, mama, ko tu? Mīļais Dievs, tā kopā dzīvojam. Nu,
bet tagad tā, redzi, bet tagad tā, tā nu, dabas, viņi jau ir pa daļai jums kopiem, vai ne? Jā. Viņi nevar vairs aiziet uz veikalu, tur iepirkties.
Nē, nevar.
Nevar. No gulciņa ceļās?
Ceļās, viņi ļoti spēcīgi veseli. Ne, viņi veselāk, viņi nevispēr neko neslīmē.
Nu jā, bet nu tikai, nu, vairs daudz ko nevar.
Viņi sliņķi. Nē, viņa no pirmo uz ceturtā stāvā bez apstāšanas, tā kā tank, viņa jau priekšā, man virs ar slimu, viņa uzdēl ar slimu to muguru, tur nabagas iet, viņa jau uz turi priekšā stāvā gaida, kad mēs tur uzsaucam.
Redziet tā, bet jūs jau pat atbildējat uz to jautājumu, kad jūs tā kā paējat nost, tad izrādās, ka tā mīlestība ir.
Ir.
Bet tā jūs pieejat klāt, tā jūs viņu tikai nejūtat.
Jā, nu ko dēļ?
Bet paejat atkal nost,
jā,
atkal ir.
Jā, atkal ir, jā.
Nu, ir lietas, ko tik pa gabalu redz.
Ā, skaidrs, paldies. Es jau domāju, bet kaut kādu neperi.
Tik pa gabalu redz, to tā, nu, tu nemaz nevar ieraudzīt.
Nu, tāpēc, nu, es esmu, varbūt citiem ir tāda situācija, ka neesi, bet kopā ne, bet kad atsevišķi, domāju, jā. Vai cik viņš
nu, tas ir man, tas man tas ir tāpat kā tagad man, es lasu, vai ne, grāmatu. Es pielieku, šitā es nevaru izlasīt.
Jā.
Es nezinu. Šitā es varu izlasīt. Šitā es nevaru. Šitā es varu. Vai tas nozīmē, ka es nevaru? Tas nozīmē, ka es varu. Tikai
nu, pagabalu. Nu, darīt reāli. Vot reāli, labi, grāmatu, tu skaidrs. Tur ir vienkārši. Bet ko, vot darīt?
Nu, reāli, nu, to, ko jūs darāt, to arī dariet.
Es gribu...
Nu, kā, taisiet viņai ēst, nu, izmazgājiet viņai veļu.
Da, pašu izmazgājiet viņu, to mēs darām.
Pašu viņu.
Nu, izmazgājiet.
Saulītē nolieciet uz balkonu pasildīties.
Nē, nu, vot ir tā reāli...
Nu, to arī dariet. Nu, to arī dariet. Tas ir, jā. Tas ir. Bet, ja jūs gribat sajust, tā kā mīlestē, paiet tā kā nost, kādu minūti paskatieties, un tad atkal turpiniet darīt to, ko tā mīlestība liek.
Jā, es saprotu. Bet es jau domāju par tā, nu, vat, lai jūs teicat, tas ir stāvoklis. Vat man ir tāds stāvoklis, kopā nav stāvokļa.
Nē, jums nav. Nē, 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 nē. Es pa precizēšu Ludmila. Nē. Stāvoklis ir visu laiku. Tikai tās jūtas.
Ā, jūtas
strādus. Tas ir tas, ko es teicu. Tās jūtas var būt pat ļoti atšķirīgas.
Jā.
No tā tuvāk, pa gabalu, vienā situācijā, otrā situācijā.
Jā.
Un nav jau tā, ka tik tū, kad